דרך ישראל. לבי ישראלי.
Head kuulajad, käes on taas aeg saateks läbi Iisraeli ja siin stuudios on kaks inimest, Kadri Vent, tere Kadri!
Tere, tere!
Ja mina olen Margit Prantsus.
Möödunud korral rääkisime iisraellaste sportlikusest, täpsemalt Iisraeli osalemisest olümpiamängudel ja nii nimetatud juudi oma olümpiamängudest, ehk makkabiaadidest, mis toimuvad iga 4 aasta järel. Need suured spordiüritused toimuvad Iisraeli suurimal staadionil, mis asub Tel Avivi ühes eeslinnas Ramat Ganis.
Ja tänases saates oleme plaaninud liikuda ringi Ramat Ganis endas, sellepärast, et möödunud korral me jõudsime vaid sellest staadionist ja spordist rääkida. Täna tuleb päris palju juttu nii-öelda rohelistel teemadel, loodusest ja Iisraeli suurimast loomaaiast. Aga alustaksime tänast ringkäiku Iisraeli suurima staadioni kõrval asuvast tuntuimast pargist, mis kannab nime Park Ha-Yarkon. Ha-Yarkoni park on suhteliselt suur ja omanäoline. Seal on väga palju vaba aja veetmise võimalusi, toimuvad ka kontserdid, seal on ka igasugused lõbustuspargid ja mänguväljakud veel lisaks rohelusele. Ja pargis võib näha jalutajaid, sörkijaid, jalgpallimängijaid, rulatajaid, rulluisutajaid ja nii edasi. Ja üldse on Jarko on ilmselt üks iisraelaste eelistatuim pikniku ja ka sünnipäevade ja grillipidude toimumise koht. Eriti sabati ajal võib seal näha paljusid perekondi nii-öelda väljasõidul ja mitte religioossed pered mängivad ka jalgpalli või muid mänge ja grillivad. Kuidas sulle, Kadri, tundub, see on, et ka viimased aastad Iisraeli väisanud, kui nii võib öelda, et kas iisraellased on suuremad piknikupidajad ja pargiskäijad kui näiteks eestlased?
Oh jah, kindlasti, sest et iga šabat võiks öelda, kui on ilus ilm, siis nad kohe on kõik on pargis, kes läheb autoga, kes kõnnib, aga kindlasti nad grillivad ja seda grillilõhna on ka igale poole kaugele tunda.
Jah, ja vaata, Iisraelis on tavaliselt ikkagi soem ka kui meil siin, et meil on üldse see mingi roheluses viibimise aeg aastas suhteliselt piiratud, aga Iisraelis on päris soe ja siis iisraelased üldse on ka sellised avatumad, kui niimoodi nüüd võrrelda, et noh, nad võivad käia kusagil pikniku pidamas ja neid isegi jäiri, et keegi teine seltskond on seal samas mingi paari meetri kõrval peab ka mingit oma erapidu. Et selle poolest on nad tõesti nagu sellised noh, väga sotsiaalsed ja neil ei ole vaja nii öelda suurt sellist isiklikku ruumi, et meie oleme nagu selles suhtes võibolla pirtsuumad natukene.
Kus juures just see asi, et nad on nii sallivad kõige suhtes ja kõigi suhtes, siis alguses oli see endale natuke häiriv, et kui sai ka sõpradega just nimelt parki mindud ja nii sama oldud ja mängitud ja grillitud ja siis tuleb keegi sul täpselt sinna samma külje alla, et endal tekis küll küsimus, et mis mõttes, et noh. Park on ju suur, aga sa tuled täpselt külje alla, aga sellega harjub ära.
Tuled, on, ja tema arust ei ole see nagu üldse imelik. No see on umbes nagu see vana nali, mida ma olen võibolla öelnud ka juba, et suvaline inimene võib küsida, et aga kui vana sa oled, kui palju sa palka saad ja siis kui sa nagu püüad ära puigelda sellest küsimusest, siis ütleb, what's matter with you? Et no umbes mis viga on, et on see mingi riigisaladus või? Et jah, et seal on need piirid natuke teissugused. Aga grillimise kohta nii palju, et eebrea keeles nimetatakse seda sõnaga mangal, mis tähistab grillimist. Ja sellest sõnast võiks ka natuke rääkida, et näiteks iseseisvuspäeval kevadeti tähistatakse noh, riigi sünnipäeva just grillimistega, et on palju nagu arutatud, et no mida ikka võiks teha riigi püha ajal ja kuna see on suhteliselt uus püha juutide kalendris võrreldes näiteks tuhandete aastate vanuse paasapühaga, aga siis on umbes 8 miljonilisest Iisraeli elanikkonnast hinnanguliselt lausa üle 1,5 miljoni parkides grillimas ja siis nad nimetavad seda sõnaga mangal ja see sõna tuleb hoopis tegelikult türgi keelest, tähendades väikest ahju ja on ilmselt siis ottomani perioodil sattunud eebrea keelde. Ja Iisraelis korraldatakse ka selliseid nagu sõnade väljamõtlemisi nagu Eestis ja meil oli siin mõni aeg tagasi ka üks selline tore üritus, kus president kutsus inimesi üles uusi sõnu välja mõtlema ja mul tuleb kohe meelde sõnaus, et see sõna tuli selle kaudu. Aga just selle Iisraeli iseseisvuspäeva ajal, mida ma mainisin, nii-öelda paisatakse kasutusse Iisraelis ka uusi sõnu. Ja just üks sõna, mis puudutas grillimist umbes 10 aastat tagasi, pandi selline sõna nagu inimeste ette, et hakake palun kasutama sõna matzle, aga see tähendab siis grillimist ja et arvati, et eebrea keeles oleks kohane nii öelda, aga see sõna ei ole eriti käiku läinud, igades kõik kasutavad siia maani grilli jaoks sõna mangal, ilma võibolla teadmatagi, et see meenutab tegelikult türklaste kunagist valitsemist pühal maal. Viimase asjana ütlen veel piknike pidamiste kohta, et iisraelased on väga lärmakad ja rõõmsad kõigele vaatamata, et sul keegi kusagil samas külje all oma pikniku peab ja sageli tassitakse kodunt kaasa terve köögilaud ja kokku panduvad toolid ja potid pannid ja samuti kui vaja, siis tõmmatakse lausa köis puude vahele nii öelda eraldamaks oma pikniku piirkonda naaberseltskonnast. Aga ma mäletan seda, et see sama Iisraeli iseseisvuspäev, me ükskord läksime sõpradega sellel päeval välja parki grillima ja otsisime siis ühe koha, kuhu minna ja sõbrad ütlesid varem juba, et ei, me peame varakult kohale minema, et mis siis, et nagu puhkepäev ja võiks hommikul natuke kauem magada, aga et kui me tahame mingitki inimliku kohta leida, et siis parem lähme varem ja see oligi kõik tee ääred ja kohad olid autosid täis parkitud ja noh, siis me võtsime kogu oma kaadervärgi kõik potid, pannid ja söögid kaasa ja läksime ja siis leidsime mingi kännujuurika all omale ka koha, aga tõesti selline isegi metsamoodi park on kõik inimesi paksult täis. Nii et seda siis seoses ka selle Hayarkon pargiga Ramatkanis. Ramatkan, ehk siis see linnaosa, millest ka eelmine kord rääkisime, kus asub Maccabi staadion, Iisraeli suurim staadion, et see, selle linnaosa nimi Ramatkan tähendab tegelikult aia kõrgendiku ja vägagi sobilik nimi sellele kohale. See rajati aastal 1921, kuid veelgi varem olid juudid juba seal maad kokku ostnud. Et hetkel, ja nimetame seda üheks Tel Avivi linnaosaks, aga see elab 150 000 elanikku, et selline omaette suur linnaosa. Ja see asub territooriumil, mis piibliaegse maade jagamise käigus määrati Daani suguarule. Ja tegelikult tervet seda Tel Avivi piirkonda tegelikult nad nimetavad, kutsuvad nimega Daan. Aga kaasaegsemast ajast rääkides oli algselt tegu põllumajandusasustusega, kus kasvatati vilja ja arbuuse, aga ajajooksul on tööstus ja äritegevus põllumajandusliku tegevuse välja tõrjunud. 1940. aastatel toimus Ramatkanis nagu mujalgi Iisraelis keelesõda. Siis lasid heebrea keele eest võitlevad äärmuslased seal linnas õhku trükikoja, mis avaldas iidissi keelset kirjandust ja... Praegu asub Ramatkanis üle 110 sünagoogi. Kuigi ma ei ütleks, et see nii suur religioosne linn nii väga on, et järgmises saates näiteks me jõuame Bnei Brakki seal samas kõrval, et see on küll väga religioosne linn, aga näed isegi ilmalikus linnas on 110 sünagoogi.
Nii et see 110, kas see on siis pigem suur number või pigem väike number 150 000 elaniku kohta?
No, teeme kiire arvutuse, palju see siis teeb? 150 000 inimest ja 110 sünagoogi. Et ma ise arvan, et ütleme sellise mitte väga usklikust Eestist pärit inimesena, ma arvan, et see on päris suur arv, aga ilmselt Iisraeli mõttes on see nagu suhteliselt väike arv ilmselt, kuna see ei ole väga religioosne linn Ramatkan. Ramatkanis asub tänapäeval ka Iisraeli kõrgeim pilvelõhkuja, mis on 244 meetri kõrgune ja 68 korruseline. Ja aasta kaks tagasi olid kaks uut pilvelõhkujast eluhoonet Tel Avivis, muuses ka rahvusvaheliste kõrghoonete auhinna nominentide seas. Ja igal aastal antakse välja selle nimelist tiitlit Ameerikas ja aasta tagasi esitatud Tel Avivi nominendid olid esimest korda niisugusel üritusel kandideerivad Iisraeli kõrghooned. Ja lähis idas oli veel selliseid kandideerijaid, näiteks nagu Abu Dhabist, Saudi Araabiast ja Liibanonist. Ramatkanis asub ka Iisraeli oluline teemantikeskus ja huvitav on veel seegi, et pool või öeldakse isegi üle poole maailma teemantitest töödeldakse Iisraelis ja just nimelt Ramatkanis.
See on küll päris suur üllatus.
Jaa.
Et tõepoolest kogu see rikkus ja kõik see on tegi kokku kuhjunud sinna.
Jaa, see on nii huvitav, et tegelikult juute on ju maailmas, neid ei ole isegi mitte, ma ei tea, 10% või 2%, et neid on nagu vähem, kui ma õieti mäletan, kes vist 0,2% rahvastikust on juute. Aga kujutad ette, kui palju me kuuleme kogu aeg juutidest, et nad on, see tähendab lihtsalt, et nad on need juudid, kes siis nagu olemas on, et nad on hästi aktiivsed ja sellised suutnud kuidagi oma oskusi arendada ja noh, ilmselgelt on see jumal onnistus, mis need selliseks on teinud. Aga Ramatkanis, kui nüüd sellest linnast edasi rääkida, asub ka Iisraeli suurim haigla. Seal linnas on veel disainikool, Ramatkani kolledž ja kõrgem teatrikool. Ja veel võib see linn uhkust tunda 1955. aastal asutatud Bar-Ilani ülikooli üle, mis on õpilaste arvupoolest suuruselt teine ülikool Iisraelist ja seal õpib umbes 30 000 üliõpilast. Ja Iisraeli suhteliselt paljudest kõrgematest õppeasutustest on sealses ülikoolis kõige laiem valik õpetatavaid erialasid. Et see on nagu nende nii-öelda reklaamtrump ka. Iisrael on üldse haritud inimeste poolest maailmas teisel kohal, nii selgus 2012. aasta alguses koostatud raportist, mille avaldas majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon. 2011. aasta tulemuste põhjal koostatud raporti põhjal on 45% Iisraeli elanikkonnast ülikooli või kolledžiharidust tõendav diplom. Ja vastavalt OECD raportile on 10 maailma harituma riigi pingerida järgmine. Kanada, Iisrael, Jaapan, USA, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Norra, Suurbritannia, Austraalia ja Soome. Iisraelis asub mitmeid olulisi kõrgkoole, aga Jeruusalemmas asuv Heebrea ülikool on Iisraeli tuntuim ja parim ülikool, kui nii võib öelda. Ja teistest kõrgkoolidest tasuks kindlasti ära märkida veel ka Haifas tegutsevat tehnoloogiakolledžit ehk Technioni. Ja hiljutise seisuga õpib seal ka vähemalt üks eestlane. Kõrgtehnoloogilised kaubad omakorda moodustavad üle poole Iisraeli tööstuslikust ekspordist. Ja statistika ütleb, et Iisraelis on 135 inimest 10 000 kohta, kas teadlased või insenerid, jättes näiteks Ameerika kaugele maha teisele kohale. Nii et sellised lood. Kuulaksime vahepeal jälle muusikat ja kuuleme siin kohal ühe sellise rõõmsa loo. See on väga tuntud lugu Bashana Haba'a ehk siis tuleval aastal. Ja see räägib sellest, et järgmisel aastal küll te veel näete, kui hästi meil läheb.
צוננים לשולחן ברוחות רדומים יישאו אליהם הדרך עיתונים ישנים ועתן עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה
דרך ישראל läbi Iisraeli
Veerand Ramat Gani territooriumist on kaetud avalike parkidega. Tähendab ju selle linna nimigi sõnasõnalises tõlkes aia kõrgendiku. Ja üks sealsetest parkidest väärib kindlasti ära märkimist nimelt Safari Park ehk Iisraeli suurim loomaed, kus asub ka Lähis-Ida suurim valik loomi, umbes 1600 erinevat. loomad liiguvad seal vabalt ja külastajad saavad võrratu Aafrika safari elamuse. Seal võib ringi liikuda oma autoga või ühineda sealsete turismigruppidega. Aga see Tel Avivi loomaaia lugu on väga huvitav, see sai alguse aastal 1935, kui rabi doktor Mordechai Shornstein põgenes natsi Euroopast Briti mandaadial olevale pühale maale, mis siis veel Iisraeli nime ei kandnud. Tal ei olnud Kopenhaageni pearabi, aga samuti suur loomaarmastaja. Teel oma esiisade maale ostis ta Itaaliast läbi minnes suure hulga loomi ja avas Tel Avivis Schenkeni tänaval nii-öelda lemmik loomapoe, millele aga pani nimeks Kanhajot ja heebrea keeles tõlgituna tähendab see sõna otses mõttes loomaed. Pani oma poele nimeks loomaed. Nendest erinevatest lindudest ja loomadest tema poes sai aga üsna kiiresti kohalik suur vaatamisväärsus. Ja mida aasta edasi, seda enam hakkas loomi juurde tulema. Noh, näiteks keegi otsustas nii nimetatud loomaaial osta näiteks tiigreid ja lõvipaari. Üha suuremaks paisuva loomaaia naabrid aga hakkasid nurisema. Ja nii ehitati ühte teise kohta, kus tollal suurt inimesi elanud, eraldi korralikum loomaed. Ja see avati vaatajatele pidulikult 1939. aastal, ehk siis 4 aastat pärast tolle loomaarmastajast rabi saabumist, kes siis loomi eksponeerima hakkas. Ja Tel Aviv tollal suhteliselt uue linnana sai uhkust tunda oma loomaaia üle. 1980. aastal, kui Tel Aviv taas juba ulatuslikult kasvanud oli ja jälle loomaaed keset inimasustust osutus olevat, koliti veel kord ja nüüd siis juba täna kõne all olevasse Ramat Ganni. Ja tänasel päeval räägib Iisraeli turismindus statistika, et Ramat Ganni safari park on Jeruusalema nutumüüri ja juudea kõrbes asuva Massada kindluse järel külastatavuselt 3. või 4. turismipaik terves Iisraelis. Ja noh, üks selline uudis veel, et 2012. aasta oktoobrikuus võis Iisraeli uudistest kuulda, et Ramat Ganni loomaaias sündis esimene taapir. Kas sa tead, mis loom see selline on?
Ilmselgelt vist mitte, aga see nimi kõlab küll sellisena, et ta peab olema midagi väga-väga erilist ja väga-väga imelikku.
Jaa, et inglise keeles on see nimi ka suhteliselt sarnane nagu eesti keeles öeldakse ka taapir. Mina ei olnud ka ennem sellest loomast kuulnud, aga võtsin siis lahti entsüklopeedia ja vaatsin, et mis loomaga on tegu. Ja siis, kui ma püüan seda pilti kirjeldada, mis mul praegu meeles on, mis seal vastu vaatas mulle, siis ta on selline karu ja jõeobu ja elevandi vahepealne. Selline väga täpne kirjeldus muidugi, aga ta on vist küll väiksem kui näiteks elevant. Et kui selline ta on umbes, kui oma sõnadega püüda kirjeldada, ma ei tea, kas see loom nüüd võttis sinu silmis mingi kuju.
Noh, võibolla midagi muumitrolli sarnast.
Ja, et selline suur loom ta muidu on. Et pisike taaperipoeg, kes Ramat Gannis aga sündis, kaalus kõigest 5 kilo. Ja kui nimetatud uudis Iisraeli ajakirjanduses ilmus, siis ühtlasi paluti, et inimesed talle nimesid hakkaks panema. Aga kahjuks nüüd ma ei tea, mis maimuke selle nimeks sai, et viimased uudised puuduvad. Nii et sellised lood on Iisraeli suurimas loomaaias Ramat Ganni safari pargis. Aga mainin siin kohal ka ühte sellist asja, et Iisraeli loomad muuseas saavad süüa ka kosher toitu. Ja näiteks paasapühade ajal, mil vähemalt religioossed juudid söövad vaid hapnemata leibu ehk matsaleibu, siis mitte ainult inimeste eest ei hoolitse juudid paasapühade eel, vaid ka loomade eest. Et rabid on jumala sõna korraldust, mis puudutab paasapühade erilise aputaignevaba kosher toidu söömist laiendanud ka Iisraeli loomadele. Näiteks on ette nähtud, et kodukoerad peavad paasapüha ajal sööma vaid haametsivaba toitu, ehk siis seda aputaignevaba toitu. Ja sama on lugu on ka muuses Iisraeli militaarkoertega. Iisraeli kaitseväe pearabinaat on lisaks sõdurite paasatoiduga varustamisele seisnud hea ka selle eest, et kaitseväe koerad saaksid süüa toitu, mille pakendi peal on tempel Kasher le Pesach, ehk nagu puhas ja püha just paasapühade jaoks tarvitamiseks mõeldud. Nendes Iisraeli kaitseväe üksustes, kus kasutatakse koeri ja muuseas ka laamasid, et nemadki saavad paasapühadel veidi teissugusemat toitu süüa. Ja terves Iisraelis on paasapühade eel ja ajal võimalik osta koera- ja kassikrõbinaid, mis on kooskõlas paasapühale omaste kosserseadustega.
Kui ma nüüd selle peale mõtlen, siis no, tegelikult ise küll selle peale ei tuleks, et ka loomad seda
puhast... Ma peavad ka käsku täitma.
Ilmselgelt, aga kui ma nüüd tagantjärele mõtlema hakkan, siis tegelikult... Kui ma elasin selles ortodokse juudi majas, siis tegelikult tuleb meelde küll, et ostsime kassile ka täiesti eraldi krõbinad selleks ajaks ja ta sai täiesti, ta oli väga õnnelik, sest ta sai ainult uunikala ja siis neid teatud krõbinaid.
No võt, näed, nii et toimib, nii et ei olegi ainult
mingi minu jätu, vaid on tunnistus olemas. Et on täitsa kohe päris asi.
Jaa, võt, kui huvitavad lood. Lisaks Ramat Gani Safari pargile on muideks Iisraelis teisigi looma aedu. Näiteks suure külastatavusega on ka Jeruusalemmas asuv piibli looma aed, mis asub 25 hektaril ja kus lisaks paljudele loomadele võib näha ka näiteks Noa laeva. Kas sa oled seal käinud?
Seal ma olen käinud ja tõepoolest, kui sinna minna, siis no ütleme nii, et Eesti looma aiaga ei ole mitte midagi võrrelda, et Tõesti, ma saan ise minna loomade juurde, paljusid neist puutuda ja atraktsioone nii lastele kui suurtele palju.
No aga sa võid Eestis ka panna käe läbi jääkoru võre, ega keegi siin takistada ei saa.
No ütleme nii, et siin on ikka märk peal, et ära pane kätt, aga
seal ei ole,
aga seal ei ole märki ja on paljud kohad, kus sa saadki reaalselt minna täiesti loomade juurde, mis on lubatud ja need on täiesti ohutud. Ja see Noa laev oli ka täiesti selline tunne, et nagu oleks ajast tagasi läinud, et hästi huvitav on see paik tõesti.
Jaa, et ma räägiks ka mõne loo nagu oma kokkupuudetest Iisraeli loomadega. Kui nüüd võrrelda, no millega ma võrdlen, ikka võrdlen siin, kuidas meil Eestis on, et Eestis on hästi palju näiteks selliseid silte, et ära tule kurikoer või noh, aga ma ei tea, mulle tundus, et Iisraelis on küll koerad on nagu palju sõbralikumad, kas... On see ainult...
Ma arvan, et see on sellepärast, et seal liiga palju kasse.
Aa.
Sest et tegelikult, kui ma mõtlen, siis koeri nagu, noh, hea küll mõni oli, aga mitte eriti. Et võib-olla nende kasside pärast on need koerad kuidagi taltsutatud.
Mina elasin poolteist aastat Ein Keremi nimelises linnaosas Jeruusalemmas ja seal olid küll koerad, kõik kõndisid vabalt niimoodi ringi ja kõik olid hästi sõbralikud, kõik tulid kohe juurde ja noh, Tõesti väga sõbralikud koerad olid, aga kasside kohta ma ütleks seda, et kassid olid väga saledad ja arglikud. Et noh, saledad ilmselt nagu, seal ongi kuidagi kassid üldiselt, kui nagu vaadatakse, sõltub muidugi sordist ja millest kõigest, aga niimoodi sellist tänava kassi vaadates, et nad olid ühtsalt suhteliselt sellised saledad ja nad olid hästi arglikud, et ei õnnestunud mitte kedagi nagu ligi meelitada, et lihtsalt luurasid kusagilt teemalt ja... Siis võiksin mainida veel ühte papagoid, see oli üks konkreetne papagoi, kes elas, minu arust selle koha nimi oli Kfar Saba, me oleme varem siin rääkinud, Tel Avivi üks eeslinnu ja seal ühe poe ees puu otsas elas papagoi ja tema lihtsalt võt elas seal, et ta ei olnud nagu kellegi oma, aga poes käijad nagu kohak nägid teda ja suhtlesid temaga.
Ja elaski suhtles. Konkreetselt
ja ta tema tahtis elada võt selle puu otsas. Ja oligi, ja ebra keeles, kas sa tead, mis on papa kui ebra keeles, tuki. Et see oli nii naljakas, see oli nagu kah üks esimesi sõnu, mis mulle meelde jäi Iisraelis ja lapsed õikasid, ine tuki, näe tuki on seal, et noh, näe papagoi on seal. Nii et seal puu otsas elas papagoi. Siis mu sõprade aias ilmnes kilpkonn. Et kui nad kolisid sinna, siis nad mõni aeg hiljem avastasid, et nad koos nagu selle... korteri ja sinna juurde kuuluva selline niimoodi, et majas on nagu korteritel oli ka aed ja selline päris nagu noh, mitte üks korda üks meeter, vaid natuke suurem, 10x20 meetrit aed oli ja siis nad avastasid mõni aeg hiljem, et oi, et seal ühe mingi kapsast meenutava taime lehe all elab üks kilpkonn ja siis see kilpkonn oli seal ilmselt endistest elanikest jäänud ja seal ta siis oli ja Kui nad siis seal 5 aastat elasid, siis kilpkonn ka vahepeal ilmutas ennast ja kui nad ära koolisid, siis kilpkonn jäi järgmistele üürilistele. Ja no, kindlasti iga Iisraeli külastav inimene märkab sisalikke.
Oh jah.
Et neid sibab seal igal pool, suuremaid ja väiksemaid. ja loomaaiast, millest me mainisime see Jerusalema loomaaed, et sealt jäi mul eriti meelde kaelkirjak, sellepärast, et seal oli nii nagu vastu tulles loomaaia külastajatele oli selle koha peale, kus kaelkirjak armastas seista, tal oli tegelikult suurem aed, aga kus ta armastas seista, sinna oli inimeste jaoks ehitatud torn, et inimesed said ronida torni ja nad said kaelkirjakule näkku ka vaadata. Ja siis noh, peaaegu tõesti ulatus teda puutuma, et ta seisis seal kõrval.
Ja see hetk, kui mina käisin, oli ka et ma sain tõesti nii lähedale, see oli küll kogemata juhtunud, see oli selle torni kõrval, aga ta tuli nii lähedale, et võibolla üks, võibolla 2 meetrit ja olekski saanud täiesti elusat kaelkirjakud puutuda oma sõrmega.
Ja et see mulle nagu on esimese asjana meelde jäänud sealt loomaaiast. Aga kui nüüd edasi minna natuke, siis... Mainiks ühte sellist asja veel, et religioossed juudid, kes sisustavad põhimõtteliselt iga oma vaba hetke sellega, et mõtiskelevad põhjalikult elu üle, jumala üle ja selliste sügavamate teemade üle, et nad on tegelikult väga huvitavate asjadeni jõudnud ja nagu näha on ka religioossete juutide ja rabide hulgas neid, kes ka loomi armastavad, nagu see rabi doktor Mordechai Shornstein, tänu kellele on täna võimalik külastada Ramat Gani safari parki. Mainiksin siin kohal veel ühte 16. sajandi kuulsat rabi Isaac Luriat, kes oli oluline hassiitlik, kabalistlik rabi Safedi linnas ja kes oma olulise õpetuse sees pööras samuti väga suurt tähelepanu Jumala loodud maailmale, loodusele, taimedele ja nii edasi. Ja kui me nüüd siin sujuvalt loomadest taimede peale üle läheksime, siis võiksime teile siin kohal head kuulajad ette lugeda ühe lõigu vähem kui 10 aastat tagasi ilmunud raamatust. Ja selle raamat on kirjutanud kirjanik Gert Kimpen, raamatu pealkirja on Kabalist ja seal on kirjutatud Safedi linnas elavate religioossete juutide elust ja see Safedi rabi Isaac Luria on seal parasjagu ühe oma olulisima õpilasega Chaim Vitaliga loodusrüppes Safedi linna lähistel ja kuuleme, kuidas ta õpetab oma õpilast, rääkides talle loodusest. See on lihtsalt nii hea, et seda ei saa jätta teile siin kohal ette lugemata.
Kõik siin ilmas on kutsutud. Iga lill, iga lojus ja loomulikult iga inimene. Kõigil ja kõigel on missioon. Pole olemas umbrohtu, mis teatud viisil kasutatuna poleks ainus rohi, mis suudab inimese mõnest tõvest terveks ravida, pajatas Isaac. Igal rohukõrrel on kaitseingel, kes teda kasvama julgustab. Näis nagu oleks Isaac ühenduses iga elusolendiga, kes nende teele sattus. Ta mõistis puudes peituvat külmust. Ta tajus, kuidas puud okstest ja lehesoontest vee tagasi kutsuvad, kuidas nende meel kurvaks läheb, et neil tuleb oma haljas nii suure armastusega valmistatud rõivas janu surma jätta. Kuidas puudest saavad vanad mehed, kes enesesse tõmbuvad ja näivad oma liikumatuses surevat, nad surevad varjusurma, et täielikult rahunenuna maaemakojast uuesti ilmale tulla. Elu, surma ja taassünni igavene tsükkel, surematu inimese hingega ühes rütmis. Kogu maailm oli elav organism, mida ühendas püüd võimalikult rikkal määral kasvada ja ellu jääda. Isaac tundis iga elusolendi vastu piiritud taustust, nähes temas looja hiilgust. Kõik maa peal leidu väljendas Isaaci silmis loova väe piiramatud mitmekülgsust. Isaac ei kummardanud päikest, vaid looja väge, mis päikses avalikuks sai. Ta polnud veel iialgi tapnud sääske, kes tal magada ei lasknud. Kõik on oma vahel täiuslikus kooskõlas. Kas või ühe puu langetamine muudab alatiseks loendamatute olendite elu. Miski pole loodud põhjuseta.
Niimoodi on siis mõelnud ja rääkinud 15. sajandi usumüstikutest juudid Safedis. Ja tõepoolest, minu meelest ma mäletan, kui ma esimest korda seda lugesin, siis ma mõtisklesin selle lause üle, et kas või ühe puu langetamine muudab alatiseks loendamatute olendite elu. Et noh, tegelikult see tõepoolest nii on ju, et igasugused mutukad ja putukad seal, et kui puu näiteks langeb sinna keset sipelga pesa, et see on nagu, noh, see muudab nii palju ja noh, rääkimata igasugusest pigemas perspektiivist ütleme seal, on need kõdunemisprotsessid ja siis keegi saab sellest on ju toitu ja siis sinna tärkavad igasugused uued asjad, et ja see on väga eriline tegelikult, et eriti juudi rabide hulgas on neid, kes püüavad alati sügavamale kaevuda ja ei rahuldu vaid pealispindsete kogemuste või teadmistega ja ma usun, et tegelikult ka tänapäeva kristlastena oleks meil sellest nii mõndagi õppida, et me ikka suudaksime minna kaugemale välisest pealispindsusest ja mõista paremini Jumala loomingut ja seeläbi ka Jumalat ennast. Muuses ka Kenneth Hagin on ühes oma raamatus öelnud nii.
Puuduseks paljude kristlaste puhul on see, et nad ise eriti ei mõtle ega õpi. Selle asemel nad lihtsalt järgivad kellegi teise sõnu. On jutlustajaid, kes eraldavad teksti selle kontekstist ja väidavad midagi sellist, mida piibel tegelikult ei ütle. Igaüks võib tõestada seda, mida ta tahab, kui nopib salmi või kaks kusagilt välja ja loeb neid eraldi. Niimoodi võib panna piiblit ütlema seda, mida aga tahad. Kui aga lugeda tervet konteksti, heidab see teemale rohkem valgust. Selleks, et õppida, peab ka mõtlema.
Võt, niisugused sõnad on öelnud Kenneth Hagin. Aga teeme nüüd väikse muusikalise pausi, kus me saame mõelda nende asjade üle ja siis saate lõpus tuleb veel juttu ühest prügila asemele ehitatud pargist Ramatkannis ja ka mõnest Ramatkanni muuseumist. Aga see tore laul, mida me siin kohal kuuleme, seda esitab Ofra Haza, üks Jeemeni juurtega võrratu juuditar ja võrratu laulja. Ja laul kannab pealkirja Etsharimon, mis tähendab granaattõunapuu ja uue aasta puhul. Siis juudi uus aasta on muidugi natuke teisel ajal, kui meie siin seda tähistame, aga juudi uue aasta puhul on traditsiooniks muuhulgas süüa ka granaattõunu. Ja see on üks selline tore lugu kuulema seda siin kohal.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Aastakümneid on asunud Ramatkanni safari pargi kõrval ka Tel Avivi prügila. Alates aastast 1952 on seal põhimõtteliselt ainult prügila töötajad ringi liikunud ja iga päev on suured autokoormad Tel Avivi ümbruse prügi sinna kokku vedanud. Aga nüüd on juba mitu aastat käinud seal suured tööd selle nimel, et rajada selle prügila asemel Ajaloni nimeline park ja edendada seal nii nimetatud ökoturismi. Sinna on rajatud kõndimise teeradu ja prügikuhja asemel võib nüüd näha terrassidena alla tulevat kena parki. Prügi ümberkäitlemise koha pealt on seal paigas kasutusel kõige parem tehnoloogia Iisraelis üldse. Samuti tuleb välja, mulle meenub üks natuke varasem uuring, et iisraellased on paremad taara ümberkäitlejad kui enamik Euroopa maid. Iisrael tagastab lausa 77% pudeltaarast ja see protsent on kõrgem kui enamus Euroopa riikides, vaid Skandinaavia maad ja Saksamaa on veelgi tublimad, sest sealsed inimesed tagastavad ümberkäitlemiseks lausa 90% taarast. Aga nimetatud uurimus, mis siis 2012. Aasta alguse poole tehti, see tõi välja, et iisraellased tagastavad isegi üle 40% nendest suurtest plastpudelitest, mille eest deposiitraha tagasi ei maksa. Ja suurem taarakogumise aktsioon algas Iisraelis aastast 2001, mille järel on väga suur hulk iisraellasi taara tagastamise harjumused omaks võtnud ning kõikjal tänavatel võib näha sellised sõrestik konteinereid, kuhu siis elanikud oma plastpudeleid kokku toovad. Kas sulle meenub mõni selline sõrestik?
Kuule, need on peaaegu iga suurema tänava või ristmiku nurga peal. Et ma olen mõelnud küll, et Eestis saab sellise suure pudeli eest raha, aga näe inimesed kogu aeg viivad neid ja kas või niisama ära. Ja ise ka sai ikka päris suurte kottidega viidud, sest nii mitmedki majapidamised ostavad vett ja tõesti.
Ja et mulle meenub veel üks lugu hiljuti kusagilt Iisraeli uudistest lugesin, et üks laps oli sinna kinni jäänud, et no ta oli kuidagi sinna roninud, aga ta vist ei oskanud kuidagi tagasi ronida, et noh, see tundus talle võibolla nagu kunagi oli Eesti ja Rootsi vahel sõitvates laevades oli nii-öelda pallimeri, kus oli siis huvitav hullamas käia lastel, aga et üks laps olevat sinna kinni jäänud, et no kuigi seal vaata katusteele peal on ju, et ta on nagu lihtsalt ümber on selline sõrastik, et ta oli sinna roninud või kuidagi sinna saanud.
See tundub päris huvitav, et kuidas sinna sisse mahub, et seal on ju ainult idee poolest plasspudeli sisse mahtumiseks piisavalt ruumi, aga äkki oli väike laps.
Jaa, võt ei tea, jah, igatahes üks oli sinna kinni jäänud, meenub kusagilt praegu, et mingit uudist lugesin. Et nii palju siis loodusest ja loomadest ja taimedest, millest on täna päris palju juttu olnud. Aga viimase asjana siin saates räägiks veel mõnest Ramatkani muuseumist. Et turiste kindlasti huvitab Iisraeli kunstimuuseum, mis asub Ramatkanis, samuti Kaugida kunstimuuseum ja veel mitmed teised. Ja nagu eelpool juba mainisin neid teemante, siis Ramatkanis on ka briljantide muuseum, mis on ilmselt võibolla kõige tuntum seal. Ja seda tasuks Iisraeli minnes kindla peale külastada. Siis on veel olemas Palmachi nimeline muuseum. See on selline vaatamisväärsus, mis jutustab loo sellest, kuidas grupp noori Iisraeli riigi eelsetel aastatel juudikogukonna ja maa heaolu eest seisid. Palmach oli juudi noorte eliitüksus Haganaas ehk riigieelse perioodi kõige peamises kaitseorganisatsioonis selline rünnak väeosa. Ja tegelikult sellest Haganaast, kus siis oli ka see eliitüksus Palmach, mille muuseumi võib näha Ramatkanis, et sellest Haganaast kasvas välja Iisraeli praegune armee, mis on nagu väga kõrgel tasemel. Ja siin juures võiks mainida ühte inimest nimega Eliyahu Golomb. Aastal 1909 kolis ta pühale maale ning asus õppima Tel Avivi Herzliya gümnaasiumis. Ta astus 1918. Aastal juudi leegioni, mis abistas esimese maailmasõja ajal britte. Ja alates 1920. Aastast aitas Kolomb kaasa Haganaa loomisele ning paljud peavad teda Iisraeli kaitseväe isaks. Araablaste mässu ajal 1936-39 moodustas Kolumb väli üksusi, mis otsisid araablaste jõuke ja siis võitlesid nendega. Eliahu Kolumb reisis palju, et osta alles asutatud Haganale relvi ja no need tuli sageli lihtsalt sisse smugeldada. Ja ta vastutas ka salajase immigratsiooni organiseerimise eest, et selline oluline inimene oli Eliahu Kolumb. Ta suri 52-aastaselt 1945. aastal ning tema maja loodigi hiljem Haganna muuseum ja see asub Palmachi muuseumist pisut Vahemere poole ehk päris Tel Avivi kesklinna kandis ja see on saanud tema nime järgi endale nimeks Beit Eliahu. Ja no, mulle endale meenub, ma väga palju selle Eliahu Kolumbi kohta enne ei teadnud, kui ma ainult tänaseks natuke uurisin, et aga mulle meenub see, et Iisraelis linnades ringi käies on ikka, no, paljudes kohtades võib leida tänavat, mille nimi on Kolumb. Et ma vaatan, Kadri, et sa noogutad praegu.
Ja selle tänava peal sai ikka päris mitu kuud järjest ummikutes passitud üle tunni aja igal hommikul.
No võt siis. Ja nii et Iisraelis on üldse sellised väga erilise nimega tänavaid ja need on sageli mõne inimese nimed, kes on siis mõne olulise saavutuse või asja korda saatnud. Aga 15. mail 1941 loodi siis Haganna eliitüksus Palmach, mille muuseumist me siin räägime, mis Ramat Ganis asub. Ja selle kaks peamist eesmärki olid juutide kogukonna kaitsmine araablaste rünnakute eest ning kodumaa kaitsmine Saksamaa võimaliku invasiooni eest. Too aeg oli just see aeg, kui Euroopa südames toimus holokaust. Ja Palmachi rühm koosnes alguses umbes 100 mehest, keda õpetasid välja tegelikult inglased ning varakevadel 1941 teostasid Briti sõjaväelased ja Palmach ühiseid vastupanu operatsioone Liibanonis ja Süürias. Aga pärast liitlaste võitu 1943. aastal El Alameini teises lahingus käskisid Britid Palmachi laiali saata ja kogu Palmachi organisatsioon läks selle tõttu siis nii-öelda põranda alla. Ja Palmachi esimene komandör oli Itzhak Sadeh ja esimesteks üksuste komandörideks olid Igal Alon ja Moshe Dayan. Ja no nemad on juba suhteliselt tuntud nimed, et kui näiteks lugeda Golda Meiri eluloolist raamatut Minu elu, siis ta kirjutab väga palju nendest meestest just, et nemad olid need mehed Igal Alon ja Moshe Dayan, kelle käest siis küsiti nõu, kui Iisraeli riiki hakati rajama ja oli teada, et kohe järgmisel päeval tungivad kõik ümbritsevad vaenulikud muslimimaad sellele loodud juudiriigile kallale ja siis need olid just need mehed, kelle käest küsiti nõu, et no, mis on meie šansid ja siis nad ütlesid, et šansid on täiesti 50-50, et me võime võita, aga me võime ka kaotada, et see on nagu kõige positiivse minnang, mida me anda saame. Ja Palmachi muuseumis võib näha, et see üksus andis lisaks sõjalistele saavutustele olulise panusega Iisraeli kultuuri ja rahvuse vaimu kujunemisele. Selle liikmed olid palju aastaid Iisraeli kaitseväe juhatuse põhisammasteks ja olid silmapaistvad ka Iisraeli poliitika, kirjanduse ja kultuuri maastikul. Ja nüüd me jõudsimegi siin Ramat Ganni muuseumidest rääkides peaaegu sõjaväe teemani välja ja noh, tänapäevasest Iisraeli armeest oleks rääkida ikka väga palju, ehk kunagi edaspidi, et igatahes Iisraeli armee on nagu tõesti nagu nähtav ja arvestatav üksus riigis, et kui me näiteks räägime, ma ei tea, mõne muu või riigi armeest või et noh, siis see on nagu lihtsalt, jah, see on olemas, aga sellest palju võibolla ei räägita ja seda nagu ei märka eriti, et siis Iisraelis on küll armee ja üldse see kaitse teema, et see on nagu väga kõva teema, et suurimad väljaminekud riigikassast on samuti just kaitsekulutusteks ja meenub, et Golda Meir oma raamatus ütles ka, et kui me selle oma uue riigi nagu rajasime, siis me pidime ju igasugust asjadega seal tegelema, et pidime majutama sisse tulevaid inimesi, pidime andma neile töö, pidime neid harima ja nii edasi, et aga samal ajal jäid meie kaitsekulutused mäe kõrguseks ja noh, kahjuks on see nii pidanud olema. Aga kus juures mulle meenub veel, et kaitsekulutustest järgmisel kohal on haridusalased kulutused, nii et Iisrael pöörab ka inimeste harimisele väga suurt tähelepanu. Et järgmises saates võiksime ikka jätkata ringiliikumist Tel Avivi äärelinnades, ehk siis sellistes satelliitlinnakestes Tel Avivi ümber, ja külastada üht Iisraeli kõige vaesemat linna, Bnei Braki, ja vaadata, et millised põnevaid lugusid ja juhtumisi seal nende seas sünnib. Aga tänaseks viimaseks lauluks võiksime kuulata laulu pealkirjaga Yedid Nefesh, ja selle laulu viis on kindlasti paljudele tuttav ja aastakümnete jooksul on sellest laulust saanud, võiks öelda, päris rahvalik laul. Et see pealkiri Yedid Nefesh tähendab hingesõber ja see on samuti laul, mis on seotud šabatiga ja see räägib Jumala sõna tähelepanemisest. Et Jumal, sinu sulane, kummardab sind ning jookseb kui hirv sinu teede peal. Ja seda laulu esitab ansambel nimega Seeds of Sun, ehk siis tõlgitult päikse seemned. Ja see on väga selline huvitav ansambel, see on Ameerikas tegutsev, aga parim heebreakeelne jazz ansambel Ameerikas üldse, et selline nagu tutvustus on selle ansambli kohta öeldud. Aga head kuulajad, selline oligi tänane saade läbi Iisraeli, kus me külastasime Ramat Kanni, sealset loomaeda, sealseid muuseume ja rääkisime väga palju loodusteemadel. Ja kohtumis on juba tulevases saates.
Yedid nefesh v'rachamah.
דרך ישראל. לבי ישראלי.